Trăim vremuri cum n-am mai trăit. Mi-e dat să stau de vorbă prin intermediul telefonului cu mulți, de aproape și de departe, cu oameni tineri și cu oameni în vârstă. Și fiecare dintre ei fac această afirmație. N-am mai întâlnit așa ceva. Alții pun întrebări și zic, v-ați imaginat vreodată că se va întâmpla așa ceva? Într-adevăr, sunt vremuri cum n-am mai trăit. Nu e ciudat că nu ne putem plânge morții? Nu e ciudat că nu putem să ne vedem unii pe alții? Nu e ciudat că trăim sub teroare și sub spaimă, închiși în casele noastre? Și atunci se ridică o întrebare, care e și titlul mesajului meu din această zi. De ce, Doamne? De ce se întâmplă toate acestea? Era o întrebare pe care altădată și-a pus-o poporul lui Israel. Când izbăviți de Dumnezeu cu mână tare și cu braț puternic, scoși din Egipt, au alergat spre Marea Roșie și dintr-o dată au văzut în fața lor marea, imposibil de trecut, în spatele lor vedeau oștirile lui Faraon venite să-i nimicească. Și atunci au pus întrebarea aceasta, de ce, Doamne? De ce ne-ai scos din Egipt? S-ar putea întâmpla ca mulți dintre copiii Domnului în vremea de acum să-și pună aceeași întrebare și să zică, Doamne, de ce? De ce îngădui asta peste noi? De ce și copiii tăi trec prin astfel de încercări? Dragii mei, aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu astăzi și să zicem, Doamne, deschide-ne ochii ca să înțelegem. Da, noi nu le putem înțelege pe toate. Cum să le înțelegem noi pe toate când suntem atât de limitați în înțelegerea noastră? Cât poate să înțeleagă capul nostru, mintea noastră? Însă vreau astăzi să vă spun că avem un Dumnezeu care este infinit în înțelepciune. Avem un Dumnezeu mare, avem un Dumnezeu atotputernic, atotștiutor. Și ne rugăm Lui ca din înțelepciunea Lui infinită astăzi să ne dea un strop, ca să putem înțelege de ce se întâmplă toate acestea, Doamne. În primul rând, uitându-mă la acest cuvânt din Scriptură, aș vrea să înțelegem câteva lucruri pe care aș vrea să le subliniez înaintea dumneavoastră, ca să le putem înțelege cu toții. În primul rând, există un plan al lui Dumnezeu. Un plan pe care noi nu-l înțelegem totdeauna, dar există un plan al lui Dumnezeu. Vă rog să fiți atenți ce s-a citit aici la Exodul, capitolul 14, versetul 4. Uitați-vă ce plan avea Dumnezeu. Nu înțelegeau cei din Israel, pentru că în fața lor stătea marea, impenetrabilă, în spatele lor stătea oștirea lui Faraon. Însă Dumnezeu avea un plan și în versetul 4 spune așa, Eu voi împietri inima lui Faraon și îi va urmări, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. Care era planul lui Dumnezeu? Să facă în așa fel încât să se arate slava lui Dumnezeu și egiptenii să știe că El este Domnul. Dragii mei, ne întrebăm de ce, Doamne? Pentru că Dumnezeu vrea să ne deschidă ochii în vremuri ca și acestea. Prea ne-am obișnuit ca lucrurile care sunt minuni să fie privite ca normalități. M-am mirat cândva când am luat în mână o castană, căzută sub un castan. Știți cât era castana aceea de mică? Un diametru de, să tot fie 2 centimetri. Și când m-am uitat la castana aceea și am înțeles că din ea iese un castan, m-am uitat în sus, am văzut castanul acela uriaș. Credeți-mă, n-am putut decât să zic, slăvit să fii Tu, Doamne. Adică să vezi într-o castană posibilitatea de a crește din ea un castan uriaș, care să facă mii și mii de castane mai apoi? E o minune pe care, vai, adesea o trecem neobservată și zicem, e o normalitate. Ni se pare că e normalitate ca din bobul de grâu să iasă spic de grâu, să avem pâine pe masă, ni se pare că e o normalitate. Și vrea Dumnezeu să ne mai atragă din când în când atenția, ca să înțelegem că El, Dumnezeu, are un plan. Acesta este planul Lui. Să ne atragă atenția în vremuri ca și acestea. Când totul ne merge bine, ni se pare că ni se cuvine tot ceea ce e în jurul nostru. Bieții oameni, în vremuri bune, au timp, iertați-mă, de toate prostiile posibile și stai și te gândești, Doamne, câte mai poate născoci mintea omenească. Uitați-vă cum l-a ofensat mintea omenească pe Dumnezeu, înlocuind lucrările lui Dumnezeu cu lucruri gândite de nebunia omenească. Și Dumnezeu în vremuri ca și acestea are un plan să atragă atenția oamenilor, are un plan să facă să se arate slava Lui, are un plan ca oamenii din jur să știe că El este Domnul. Bieții oameni, li se pare normal să fie sănătoși. Li se pare normal să aibă tot ce au nevoie. Li se pare normal să nu creadă în Dumnezeu. Li se pare normal să trăiască așa cum vor ei, nu cum vrea Dumnezeu. Oamenii n-au vrut să creadă în Dumnezeu. Mi se pare ciudat în societatea contemporană, acum, în secolul 21. Mi se pare ciudat să văd că oamenii n-au vrut să creadă în Dumnezeu. Și ziceau, argumentul lor era acesta, păi cine l-a văzut pe Dumnezeu? Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Și puteai să vii înaintea lor cu tot felul de argumente. Ei tot nu voiau să creadă și să fie ascultători de Dumnezeu. Dumnezeu însă are un plan și zic încă o dată, există un plan al lui Dumnezeu în tot ce se întâmplă. Dumnezeu are un plan prin care vrea să-și arate slava și cei care nu cred să-L creadă pe El. De ce spun asta, dragii mei? A trimis Dumnezeu un virus. Dumnezeu ăsta pe care nu l-a văzut nimeni, cum spun oamenii. Numai că Scriptura spune, ferice de cei cu inima curată, că ei îl văd pe Dumnezeu. Însă a trimis pentru oamenii aceștia care zic că nu pot să-L vadă pe Dumnezeu, a trimis Dumnezeu un virus, un virus pe care nimeni nu l-a văzut cu ochiul lui. Dar nu e așa că toți cred în el? A trimis Dumnezeu un virus pe care nimeni nu l-a văzut cu ochiul, că trebuie microscop să-L vadă, dar toți văd lucrarea acestui virus. Și n-au vrut să vadă lucrarea lui Dumnezeu. Și toți oamenii astăzi spun, vedem lucrarea virusului acestuia, auzim sirene, auzim ambulanțe, auzim mobilizare și toate acestea. A trimis Dumnezeu un virus pe care nimeni nu l-a văzut cu ochiul, dar toți oamenii se tem de el. De Dumnezeu n-au vrut să se teamă. A trimis Dumnezeu un virus pe care nimeni nu l-a văzut cu ochiul, dar toți vorbesc despre el în vremea de acum. A trimis Dumnezeu un virus pe care nu l-a văzut nimeni și care totuși a mobilizat toată omenirea în vremea de acum. A trimis Dumnezeu un virus pe care nimeni nu l-a văzut cu ochiul, dar care a mobilizat omenirea întreagă și toți oamenii recunosc că acest virus poate să fie oriunde. Despre Dumnezeu n-au vrut să recunoască asta. Și încă ceva, a trimis Dumnezeu acest virus și oamenii cred în el și cred că virusul acesta poate dobori pe oricine. Dar toate aceste lucruri despre Dumnezeu n-au vrut să le creadă oamenii. Însă, dragii mei, Dumnezeu are un plan. Există un plan al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să vedem din când în când puterea Lui. Adică să o vadă și cei ce nu vor să o vadă. El își arată slava ca să-i facă pe oameni să-L recunoască pe El și să recunoască puterea Lui. Dragul meu, care mă asculți astăzi, te rog să înțelegi că în vremea de acum Dumnezeu are un plan. Există un plan al lui Dumnezeu. El vrea ca oamenii să-și deschidă ochii și să înțeleagă că ceea ce au contestat despre existența lui Dumnezeu, nu îndrăznește niciunul să conteste despre existența acestui virus. Dumnezeu în vremea de acum vrea să răsune faptele puterii Lui. Așa a făcut atunci cu poporul lui Israel și cu egiptenii. Dumnezeu a vrut să răsune faptele puterii Lui, ca aceasta să fie o mărturie pentru mulți. Își lasă Dumnezeu urmele, aici și colo. Există un plan al lui Dumnezeu. N-aș vrea să creadă cineva că ceea ce se întâmplă astăzi e un accident. Există tot felul de teorii ale conspirației prin care unii vin să spună că e asta sau e cealaltă. Vreau să știți un lucru. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu suveran, pe El nimic nu-L ia prin surprindere și ceea ce se întâmplă este îngăduit de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are un plan de a atrage atenția omenirii. Și atunci mă întreb, oameni, bărbați, femei, tineri, copii, oricine ați fi, nu v-ați întors încă privirile spre Dumnezeu? Vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, care are toată puterea în cer și pe pământ, întoarceți-vă privirile spre Dumnezeu. Știți de ce zic că există un plan al lui Dumnezeu? Iubiți credincioși, pentru dumneavoastră care ziceți, dar eu m-am întors la Domnul, de ce îngăduie Domnul astfel de lucruri în dreptul meu, a familiei mele? Vreau să vă aduc aminte că Dumnezeu are un plan. El vrea să dezvolte în noi un caracter ca al Lui și tocmai de aceea trecem prin felurite încercări. Știți ce scria apostolul Iacov în primele versete ale epistolei sale? Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 2, zice așa: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Mă rog lui Dumnezeu ca în vremuri ca acestea Dumnezeu să formeze în noi un caracter tot mai asemănător cu al Domnului. De aceea vă îndemnăm cu toată dragostea, în vremea aceasta când suntem separați unii de alții, să știți, nu suntem nici unul separați de Dumnezeu. Împreună cu Dumnezeu vom trece peste perioada aceasta critică. Împreună cu Dumnezeu vom trece peste pandemia aceasta. Vom ajunge la mal. Întrebarea este cum vom ajunge la mal? Îl vom lăsa pe Dumnezeu să lucreze în noi caracterul acela asemănător Lui? Doamne, dă-ne înțelepciune să știm că există un plan al Tău pentru tot ceea ce se întâmplă. Există un plan al lui Dumnezeu pentru cei necredincioși ca să-i ajute să capete credință. Există un plan al lui Dumnezeu pentru cei credincioși ca să-i ajute să dezvolte în ei un caracter plăcut lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, vă rog să aveți încredere. Ceea ce se întâmplă în lume acum este în conformitate cu un plan al lui Dumnezeu. Însă trebuie să mai spun un adevăr, uitându-mă la acest pasaj care a fost citit din Scriptură, din Exodul, capitolul 14. Există reacții diferite ale oamenilor la încercare. În astfel de vremuri, oamenii reacționează foarte diferit. Însă vreau să vă aduc aminte tuturor că perioada încercării este o perioadă de examene pentru oameni. Astea sunt încercările, examene pentru oameni. În încercare lăsăm să se vadă cine suntem noi de fapt. În această vreme sunt oameni care stau în continuare nepăsători și eu zic, Doamne, ai milă de ei și trezește-i. Dar în această vreme sunt oameni care își întorc fața către Dumnezeu. Am fost foarte impresionat când mi-a fost dat să văd imagini, să văd filmări, videouri din America Latină. Să văd oameni plecați pe genunchi în mijlocul străzilor, pe trotuare, oameni care strigau către Dumnezeu, oameni care se rugau în vremea de acum. În vremea când bântuie molima, ei stăteau și se rugau lui Dumnezeu și am zis, slavă ție, Doamne, sunt oameni care în fața încercării știu că sunt într-un examen și reacționează într-un fel de dorit, pentru că își întorc fața către Dumnezeu și mijlocesc pentru lumea aceasta. Dar în același timp, sunt oameni care își trăiesc nepăsarea în continuare, închiși în apartamentele lor, închiși în casele lor. De ce spun, dragii mei, că există reacții diferite ale oamenilor? După ce am spus că există un plan al lui Dumnezeu, există reacții diferite ale oamenilor. Spune versetul 10 și versetul 11 din Exodul, capitolul 14, așa. Faraon se apropia, copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Și fiți atenți, erau alții care ziceau lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Observați dumneavoastră ce reacții diferite au oamenii. Unii s-au uitat în sus și acesta este lucru cel mai de dorit. Dragii mei, vă chem în numele Domnului Iisus Hristos, într-o vreme ca și aceasta, să ne uităm în sus spre Dumnezeu. Și să înțelegem că suntem total, și mai zic o dată, total dependenți de El. Există o categorie de oameni care se uită în sus și mă rog lui Dumnezeu ca noi să fim din acea categorie. Alții s-au înspăimântat foarte tare, spune Scriptura, și așa e și în vremurile noastre. Sunt unii care se înspăimântă foarte tare, li se pare că totul e terminat, că totul e distrus și că nu mai este nicio șansă, sunt disperați de-a dreptul. Dragii mei, nu vă lăsați cuprinși de disperare. Deasupra tuturor lucrurilor stă Dumnezeu. Și El, Cel ce a creat pământul, El ce te-a creat pe tine ca om, El Cel ce te-a răscumpărat pe tine, te va păzi. De aceea te chem în numele Domnului Iisus Hristos, încrede-te în Domnul, nu te înspăimânta. Există o altă categorie de oameni, așa cum ați văzut, care au început să cârtească. În timpul situației de criză în care se aflau, au început să cârtească și au căutat țapi ispășitori și au zis, Moise trebuie să fie de vină. Unii au dat vina pe Dumnezeu, alții au dat vina pe Moise. Așa e și astăzi. Am rămas așa de neplăcut surprins când am văzut, la un moment dat, un canal de televiziune din America pe Fox News. Cineva încerca să lanseze ideea că cei ce au pavat calea spre coronavirus au fost creștinii evanghelici. Și am zis, Doamne, câtă nebunie e în lumea aceasta. După aceea cineva scria un articol că focarul de la care a pornit coronavirusul în Franța a pornit de la o adunare de credincioși evanghelici. Există oameni care cârtesc împotriva lui Dumnezeu, împotriva celor ce se roagă. Există oameni care stau și cârtesc. Asta e reacția lor. Mă rog lui Dumnezeu să nu fii dintre aceia. Să, dragii mei, există o categorie de oameni care strigă la Domnul după ajutor. Și atenție, Domnul îi aude pe ei săi. Așa s-a întâmplat atunci cu poporul lui Israel. Dumnezeu i-a auzit. A întins mâna lui și brațul lui puternic, a deschis marea și a izbăvit. Scopul lui Dumnezeu, dragii mei, este să-i facă pe oameni să se uite la El, să strige către El, dar din nefericire atât de puțini oameni fac lucrul acesta. Acum, în fața crizei provocate de COVID-19, reacțiile oamenilor sunt atât de diferite. Mă rog lui Dumnezeu, însă, ca tot mai mulți oameni să fie în categoria celor ce își întorc fața către Dumnezeu și care strigă către Dumnezeu în vremea de acum. Există un plan al lui Dumnezeu, Există reacții diferite ale oamenilor în fața crizei. Dar cu bucurie vă mai spun al treilea lucru. Vi-l spun cu bucurie. Există o purtare de grijă a lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu nu-i uită pe ai săi. În mijlocul crizei, când lumea se frământă, Dumnezeu lucrează pentru ai săi ca să le poarte de grijă. Am ascultat zilele acestea o mărturie și am plâns ascultând mărturia aceea. Am plâns de bucuria de a ști că Dumnezeu este Cel ce poartă de grijă. Un tânăr din Irlanda de Nord, care a fost lovit de virusul acesta, a trebuit să ajungă în spital, la un moment dat nu mai putea să respire, era într-o situație critică, stătea la reanimare într-o situație absolut jalnică. Și spunea el, când stătea acolo singur, sub aparatele acelea, la un moment dat a intrat în salonul lui omul care făcea curățenie. Și omul care făcea curățenie l-a salutat frumos, i-a vorbit frumos, l-a întrebat de sănătate și a început să-i spună, printre altele, în timp ce își făcea treaba și făcea curat, a început să-i spună că el a fost misionar în Nigeria și spunea cu bucurie cum Dumnezeu s-a folosit de el ca să mântuiască mulți oameni în Nigeria. După ce l-a ascultat bolnavul de pe pat, tânărul acela stătea pe pat, l-a ascultat, ceva a început să crească în sufletul lui, a început să crească credința și la un moment dat omul care făcea curățenie i-a zis așa, n-ai vrea să mă rog pentru tine? I-a zis din pragul ușii când se plece, n-ai vrea să mă rog pentru tine? Și tânărul i-a zis, ba da. Și a început omul acela simplu, un om care făcea curățenie în saloanele din spital, a început să facă o rugăciune și a cerut de la Dumnezeu vindecare pentru tânărul acesta. Și a plecat. Și zicea tânărul acela, plin de emoții, zicea, nu știu ce s-a întâmplat, dar din noaptea aceea s-a schimbat direcția stării mele de sănătate. Am început dintr-o dată să fiu mai bine, până spre dimineață am început să fiu din ce în ce mai bine, începeam să pot să respir. Și zicea el, imaginați-vă, stăteam singur acolo și am început să mă gândesc și am zis, Doamne, așa aș mânca niște chipsuri și aș bea un cola. A stat el și și-a zis în sinea lui, Doamne, ce aș bea un cola și aș mânca niște chipsuri. Și zicea el, ziua următoare, când deja era mai bine, s-a deschis ușa de la salonul lui și a intrat același om care făcea curățenie. I-a adus un pachet și imaginați-vă, zicea el, în pachetul acela erau 3 portocale, era o cutie de chipsuri și era un cola. A stat tânărul acela și a zis, Doamne, Tu ne cunoști până și dorințele inimii. Tu cunoști cele mai mici dorințe ale noastre și îți pasă de ele. Vreau să vă spun în această zi fiecăruia dintre dumneavoastră, n-aș vrea să credeți că Dumnezeu i-a uitat pe ai săi. El știe până și cea mai mică dorință a inimii tale. El știe de ce ai nevoie, El știe teama din tine, El știe frământările tale, El știe că te temi pentru copiii tăi, El știe că te temi pentru părinții tăi, El știe că te temi pentru propria ta sănătate. Dar nu uita, există o purtare de grijă a lui Dumnezeu. Vedeți, poate ne punem întrebarea citind în Scriptură, unde era Dumnezeu când poporul lui Israel era într-o astfel de situație de criză, când marea învolburată îi stătea înainte, în spate îi stătea oștirea lui Faraon? Unde era Dumnezeu atunci? Știți unde era Dumnezeu? Era ocupat lucrând pentru binele lor. Și nu uitați, uneori lucrarea lui Dumnezeu este vizibilă, alteori e invizibilă. Știți ce făcea Dumnezeu? Dumnezeu îi ocrotea cu norul, pentru că așa s-a citit aici, că între ei și oștirea egiptenilor, Dumnezeu a pus norul acela ocrotitor. Dumnezeu, cu alte cuvinte, stătea între egipteni și copiii lui. Unde era Dumnezeu? Exact acolo unde era nevoie de El. Dumnezeu încetinea avansarea oștirii egiptenilor și înaintarea lor. Dumnezeu pregătea izbăvirea lor finală. Însă să nu uităm, Marea Roșie nu se deschide la porunca oamenilor, ci ea se deschide la porunca lui Dumnezeu. Unde este Dumnezeu acum? E aproape de tine, să nu uiți asta. Există o purtare de grijă a lui Dumnezeu. Dumnezeu are însă programul lui, nu al oamenilor. El are cârma a toate în mâna lui. Să nu uităm că El este suveran. Unde este Dumnezeu? Este chiar acolo unde ai tu nevoie. De aceea te chem, stai aproape de Dumnezeu, pentru că există o purtare de grijă a lui Dumnezeu. Și există o promisiune în Scriptură, care eu mereu îi aduc aminte Domnului, în care El zice, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Tocmai aseară citeam din Scriptură un cuvânt împreună cu soția, un cuvânt care zice, eu, Domnul, zilnic vă port povara, Psalmul 68 cu versetul 19, cuvântul, iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul care ne poartă povara în fiecare zi, El este mântuirea noastră, El ne poartă povara nu numai odată, uitați-vă cum zice cuvântul exact, binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu mântuirea noastră, El ne poartă povara zilnic și în ziua aceasta când te temi și în ziua când treci prin încercare, El este Cel ce îți poartă povara în fiecare zi. Există un plan al lui Dumnezeu. Există reacții diferite ale oamenilor în fața încercărilor. Există o purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru cei ce sunt ai Lui. Dar, aleluia, există un răspuns al oamenilor izbăviți de Domnul. Există un răspuns al lor. În ce fel? Uitați-vă la ultimul verset din acest capitol, versetul 31 din Exod 14. Spune așa, Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și s-a încrezut în Domnul și în robul său Moise. Știți ce a făcut încercarea? I-a adus la credința în Dumnezeu, le-a întărit încrederea în Dumnezeu. Asta a făcut încercarea. Dragii mei, noi nu înțelegem încercarea. Dar ascultați-mă bine, este un verset cunoscut dumneavoastră tuturor, Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Domnul. Îl iubești tu pe Domnul? Dacă îl iubești pe Domnul, fii sigur că toate lucrurile lucrează spre binele tău. Doamne, dar până și vremea aceasta și perioada aceasta de încercare? Ascultați ce spunea psalmistul în Psalmul 119 cu versetul 67. Despre o vreme de smerenie din viața lui, despre o vreme de încercare, zice așa, până ce am fost smerit, rătăceam. Dar acum, după perioada aceasta de smerenie, acum păzesc cuvântul tău. Sau versetul 71 din același psalm zice așa, mai târziu, este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Este o perioadă, dragii mei, în care într-adevăr suntem încercați. Dar încercarea aceasta lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Există un răspuns al celor izbăviți de Dumnezeu, un răspuns care aduce slavă lui Dumnezeu și care îi ridică pe oameni la treapta dorită de Dumnezeu. M-am bucurat nespus de mult să-L aud pe ministrul de interne al României, domnul Marcel Vela, care a afirmat, cred că de două ori până acum, după ce a prezentat ordonanța de urgență, a spus, Dumnezeu să binecuvânteze România. M-am bucurat nespus de mult și eu zic Domnul să-L binecuvânteze pe domnul Vela. Pentru că, dragii mei, uitați-vă, acesta este răspunsul pe care îl dau oamenii care înțeleg că mâna Domnului este la lucru. Sunt oameni care sunt gata să-L binecuvânteze pe Domnul, așa a făcut Israel, l-a binecuvântat pe Domnul, așa vă chem să facem fiecare dintre noi. Chiar dacă este vreme de încercare, binecuvântați pe Domnul, toți robii Domnului. Binecuvântați-L pe Domnul voi cei ce sunteți în casele voastre. Binecuvântați-L pe Domnul într-o vreme ca și aceasta. Dragii mei, ce lecții avem de învățat din acest pasaj din Scriptură? În primul rând, să-L proslăvești pe Dumnezeu în mijlocul încercărilor. Doamne, ajută-ne! Și atunci când suntem încercați să aducem slavă numelui Tău, ce mai învățăm? Atunci când suntem înconjurați din toate părțile, când încercarea este mare și vine împotriva noastră, să învățăm să ne uităm în sus la Domnul. Doamne, ajută-ne! Și mai învățăm ceva, că Domnul îi va izbăvi pe cei ce sunt ai Lui. Va lucra spre binele lor, spre binele celor ce sunt ai Domnului. Și să nu uiți în colecție, încercarea are menirea să te întărească în credință. Gândiți-vă dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră cred că ați bătut un cui vreodată. Ca să bateți un cui, ați luat cuiul acela în mână, apoi ați luat un ciocan și cu ciocanul acela ați lovit cuiul o dată, de două ori, de trei ori. Loviturile acelea de ciocan. Aș încerca să mă pun în locul cuiului. Știți cam ce ispit ar trece prin mintea unui cui dacă ar putea să gândească? Ar zice, oare de ce ciocanul acesta mă izbește mereu? Oare de ce ciocanul acesta dă mereu în mine? Părerea cuiului despre ciocan n-ar fi deloc una bună. Însă eu astăzi zic așa, nu te supăra cuiule pe ciocan, ci amintește-ți că și tu și el sunteți în mâna marelui meșter. Și tu și el sunteți în mâna marelui meșter care știe ce are de făcut. Tu ești în mâna Domnului. Poate nu înțelegi de ce. De ce se întâmplă? De ce, Doamne? Simon Cure avea niște versuri frumoase, le și cântăm adesea. Și versurile acestea spun așa, de ce ades mi-e dat pe cale să îndur dureri și fel de fel? De ce-s lovit adesea oare? Eu nu înțeleg, dar știe el. Când cunoscut am adevărul și am vrut să spun despre el și vrut am să spun despre el, silit am fost să tac adesea. De ce e așa? O știe el. Din pâinea mea am dat altora, fără să mă tem că mă înșel. Răsplata am ales cu pietre. De ce e așa? O știe el. Când m-am luptat cu valul vieții și când era să ajung la țel, mă văd cu barca răsturnată. De ce e așa? O știe el. Și se încheie versurile lui Simon Cure așa. Dar când ajunge voi în ceruri cu el în al său castel, mă voi mira cum des acolo. Răspuns la toate îmi va da el. Aș vrea să înțelegem astăzi, când ne punem întrebarea, de ce, Doamne? Aș vrea să înțelegem că există un plan al lui Dumnezeu, că există reacții diferite ale oamenilor în fața încercării. Aș vrea de asemenea să înțelegem că există o purtare de grijă a lui Dumnezeu, dar și că există un răspuns al celor izbăviți de Domnul, un răspuns care înseamnă laudă la adresa lui Dumnezeu. Tu cel ce mă asculți de acasă, laudă-L pe Domnul că El te-a păzit. Tu cel ce mă asculți din spital, laudă-L pe Domnul că El te va trece biruitor peste încercarea în care te afli. Lăudați pe Domnul și aș vrea să vă chem acum la un moment de rugăciune. Dacă ai zis, de ce, Doamne, începe să-i mulțumești Domnului și să zici, îți mulțumesc, Doamne, că există un plan al Tău. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai învățat să reacționez așa cum trebuie la planul Tău. Mulțumește-i lui Dumnezeu de asemenea pentru purtarea Lui de grijă și spune, Doamne, vreau să mă angajez să rămân lipit de Tine, indiferent ce se va întâmpla în viața mea. Veniți să ne rugăm cu toții Domnului, fiecare pentru noi înșine, fiecare pentru familiile noastre, să stăm înaintea lui Dumnezeu pe deplin încredințați că la cârma a toate lucrurile este Domnul. Să ne rugăm!